הקיץ את הפיץ. Hogeita bost minutu goizeko amaikak izateko, eta gaurko tertulia tartean, amabosteroko moduan, gazten txanda dugu. Bueno, gaur gainera lagun berri bat eta guzti, aurkeztu behar gara, beraz, merezidun ongi etorri eman beharko diogu. Iñaki Larrañaga, kaixo egunon?
Kaixo, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, lehenik eta behin Iñaki. Bueno, zer moduz gera, ondo?
Bueno, oso ondo, bai, egia zen ondo.
Bai, bueno, bastimatzen dizugu, hementxe, gurean izatea, hemendik aurrera ere, ea gehiagotan, elkarregin aritzeko aukera izaten dugun. Eta telefonoaren beste aldean, hemen berritasun gutxi, bueno, betiko ez dugu esango, baina, ja da, ondo baino beto ezagutzen dugun lagun bat. Gotzon Elizburu, egun honetan ongi etorri.
Eso, egun honetan.
Bueno, zer moduz Gotzon, astea ondo doa?
Bai, ondo, bukatzen, da goarekin bukatzeko gainera.
Bai, ez da, eskertu.
Ez ere, aziratik azteko gainera.
Bueno, orain aste buru da torbeintzat eta alde neurrian aprobetxatu. Bueno, bikote, gaurreko tertuliarako gaiak hementxe ditugu mai gainean, eta asteko eta behin, bueno, ba, pasaden asteetatik, nahiko zeresana eman duen kontua hartu beharko dugu, zibergeletara joan beharko gara, ez dakit teknologia kontu egin eta, bueno, pentsatzen du ni baino hobeto, seguru zuek gazteagoak izaki moldatuko zaretela. Gotzon?
Bueno, ez dakit, ba, ikusi beharko litzake, bai, egia esan gu bai, bagarela, ja, belaunaldi bat, bai, internetik egin eta nahiko txo hazi garena, gaur egungo aurrak eta ziur aski gu baino asko zera bilagoak izango dira, baina bai, desente bilitakoa, eta gainera kazetaritzan, eta erora indako masterrean ere, ba, interneti neko astindu eman diogu, beraz, bai, bueno. Zanberko. Bai,
beraz, zalantzarik.
Zer remedio, bai.
Bai, ez da Iñaki.
Baina, horrela da mundua, eta beharko, ba, teknologia berriak ere kontrolatu behar ditu, ez dela, akabo.
Bueno, zoi, beraz, ez daizkiz behar rotzak egingo, sopa eta pipa legeak, eta ez da gutxiago ere Wikipedia, Facebook, Google, Anonymous, eta bueno, azken aldi honetan oso modako jarri diren izen guzti horiek. Bueno, dagoeneko pentsatzen dut entzulek ere jakingo dutela zertaz ari garen, baina pixka bat kontestua zabaldu dezagun, esan dudan moduan aurreko aste osoan, ba nahiko zer esan eman duelako, bai Ameriketako estatu batuei, eta pirateriari buruzko albistek bete dizkigute ba, informazio esparru teknologiko asko, eta batez ere, ba bueno, hortxe, ez da interneteko pirateriaren aurkako legeak, sopa eta pipa, albistegietan, eta sare sozialetan pilpilan daude, nik uste, etzekienak ere, baia da, pixka bat zentzu hartu diola guzti honi, eta lege hauen berri ere jakingo zuela, ba bueno, beste lege hoien kontrako aldarrikapenak ere ugariak izan direlako, ba, bueno, interneteko erregen aldetik esan beharko dugu, ez da? Bueno, ez dakite nola jaso duzuen albiste hau, zer duzuen honen gainean esateko Iñaki?
Ba, nik esango nuke azte nahiko korapilatxua izan dela, eta ez da kasualitatea izan ziurrenik, megablot azte honetan itxi izana, ez da? Nola aurreko egunetan sopa estatu batuetan onartzekotan ziren sopa lege horren inguruan eztabaida izan zen, Wikipedia berak ere itxi egin zuen, eta horreko jartzen handia izan du, baina antza ez dira asko inporta izan, eta nolabait irutzen zait, erabiltzaileen aurkako mehatxu giza erabili dutela megablot honen itxiera, ez da, esan ez bezala, behitu ez daukagu beldurrik eta itxi behar dena itxi egingo dugu. Eta hemendik aurrera etorriko dena nik uste batez ere hori izan daiteke kezkagarria, ezta? Azken batean pirateriarena agian aitzakia utza besterik, ezta? Azken batean, bueno, edukiak sortzen dituztena, ba, izan filmak, musika edo beste dozer, ba, hoe dira, nolabait zarea kontrolatu nahi dutenak, ez? Eta orain arte ematen den nolabaiteko ba, informazio eta datu jario ba, azken batean, ba, hori moztu nahi dute, eta negozio kontu bada. Orduan, hemendik aurrera nik uste gauzak gogortu egingo direla eta hau hasiera besterik ez dela. Zoritxarrez.
Bai, bueno, aipatu dute eta hortiz zehar behintzate entzun dute gotzon, Megaulope zerbitzuaren itxiera honekin, badirudi pasaden asteburu honetan behintzat, zinemara jende gehiago, joan omen dela.
Baina, bueno, hori esan dute, zenbait medioak eta ziurrenik interes zehaz batu dituztenak, edo, bueno, lege hoiekin nahiko ados etor daitezken medioak nik uste, ez? La Razón, ABC, Antena 3 eta alako medioetan atera da albiste hori, Espainiar Estatua mentzat hor. Piskat interneten saltxeatzen ibilita, argian Gorka Berezertua berak gai hori izpide izan du aste honetan bertan, eta berak esate zuen, jode. Haze kasualitatea, ez? Baina, jode, kontuan hartu behar dira bestelako kontuak ere, ba, injustu, ba, Oskar sarietan, ba, nominazio de xente izateko aukera dituen pelikula bat estreñatu dela, George Clooneyrena dela justu, eta dakit, beste hainbate faktorere begiratu beharko lirateke, eta ez demagogiak egin, eta zuzenean ba, megabloa den itxiera da kildotu hori, ez?
Bai, azken batean hori da, ez da? Esaten duzuena, ba, noski, ba, gauza guztietan bezala, hemen ere atzean interes gehiago. Daudela, Iñaki.
Gainera, nahiko xelebre edo beldurrarri izan da, nola gauzatu den, ez? Bueno, gizon honen atxiloketa, azken batean uste dute FBI izan dela atxiloketa haue bideratu duena, nun eta Zelanda berrian, munduaren bestaldean, eta gainera sopa lege hori onartu gabe, hau da, hain lege murriztaile izan behartzen hori onartu gabe, hori egin gabe ere, megaplot hau itxi dute, beraz, ba, ez dakite, pixka zalantzaz beter ikusten gaitu ez, ikustean ba, behar den legerik, ez den behar legerik, zerretan oinarrituta itxiko duten mega blowout, edo urrangoa izango den beste orrialde bat guk erabiltzen duguna, edo gure bloga esteka bat jarri dugulako, ba, ez dakite, doako disko baten gana. Orduan, bueno, nola baite erabiltzaileak kasunetan irutzen zaik gelditzen garela, ba, inork babestuko ez gaituen zentzazio horrekin.
Bai.
Ez dik uste gainera hori baino gehiago dela, Iñakirekin banatorrezatean, hau maian kolpe bat bezalakoa izan dela, begira zer datorren esateko, eta hori baino gehiago, nik uste internet azkenean konpartitzea dela neurri baten, ez? Eta lege horiek, hain modu itxian aplikatzen hasten badira, gure, Iñaki izan duena, gure blogean bertan, gauza bat ilustrateko, argazki bat jartzen badugu, edo YouTubetik hartutako bideo bat, horrek ze esan nahi du, ja, lege hori urratzen gabiltzala, eta beraz gure bloga izteko arriskuan dagoela, hau da, ez dakit, nahiko egia esan, megabloa itxita gero, nahiko iriti apokaliptikoak ere entzun ditut, ez dut uste inbesterainokoa izango denik, baina bai, nahiko dimentsio zabala ardezakela, eta ondo zehaztu beharko kontuak direla, ze bestela... Egia da bai, internete orain arte ezagutzen dugun bezala, ez dugula gehiago ikusiko.
Ez, itxera honen ondorioak, noski, askotakoak izan litezke, mesfidantza handia dago, interneteko erabiltzaileen artean, Gotzone esan duzun moduan, argien hori xe, ez da, bagian honek, orain arte ezagutu dugun internet modu hori, aldatzea ekarriko lukela eta bueno, ba guztiz ezberdina den mundu batekin topatuko ginatekela.
Bai, egia da. Gainera nik uste hemen arazua gainera eta berriz ere Gorkaren gana joko dut, baina artikulu bat idatzi du baita ere estonta honen inguruan eta bi industriaren arteko nolabaiteko talka eman dela hemen, ez? Alde batetik, industria diskografiena, pelikulena, Hollywoodekoa, hau da, baita, hori garren mendeko industrialitatekena, pixkat eskubideen kontu horrekin eta negozioa egiten duena, eta beste industria bat internetekin negozioa egiten ari dena, ez? Eta egintzutzen litzatekena megabloa aldera, ez? Jakin dugu medioen bitartez, ba, tipo honek, atxilotutak megabloa den jabeak, bazituen jabetza guztiak, aberazasun guztiak, zenbat diru irabazi duen, eta bar, web horri horren bidez, ez? Orduan, talka hor dago, hau da, lehen gora pasatzen gara, eskubideak eta jabetza pribatua maila goreneko zerbait bezala jarriz, edo gaur egun bezala jarraitzen da, internet guztiz doako izaten. Eta, ez da, gitor industriaren eta gaur egungo jendartaren logikari jarraituz, badirudi internete gaur egun bezala ezingo dela jarraitu, eta nik nola gainera neurri batean ere ulertzen dut, ez? Hau da, pelikula bat egiten duenak edo artista batek ba, artetik bizi nahi badu, ba bizitzeko diru sarrera batzuk behar ditu, eta hori guztiz logikoa da hor di ordaintzea eta horren truke zerbait eskatzea. Beste kontu bada ja horren bidez negozioa egin nahi izatea, eta gainera kasu honetan kontuan izana negozioa egiten dutenak ez direla normalean artistak berak, hau da, artista berak ezer gutxi irabazten duela, baizik eta artistaren atzean dauden bitartekari, disketxe eta gainerako guzti horiek egiten dutela negozioa, ez?
Bai, inolako zalantzarik gabe. Bueno, uste dute Iñakirekin arazoak ditugula, harremanetan jartzeko, bitartean aurrera egin beharko dugu gotzon. Pixka bat, bai, alboratu egingo dugu gai hau, oraindik ere zer esan handia emango duelako, eta ikusita azken asteuetan zer nolako norabide hartu duen, zalantzari gabe hemen ere albisteak eta bideak egun batetik bestera asko aldatzen dira. Gatozen beste gai batera, azken hiru mendetako badirudi erabakirik garrantzitsuena hartu beharko dutelako 2014ko udazkenean eskoziarrek. Eskozia herrialde independente izatearekin ados altzaude. Horixe izango da gobernuak herritarrei luzatuko dien galdera.
Bai, erabaki garrantzitsua izango da zarantzei gabe. Eta pixkate hemengo ikuspegitik begiratuta gainera, Euskal Herriko ikuspegitik iruditzen guretzat ere oso garrantzitsua izango den gertakari bat izango dela, benetan gertatzen bada, ze orain arte ematen zuen zenbait sektoreren artean ematen zuela, independentziaren edo autodeterminazio eskubidearen aldarriaren aurrean beti ateak izte zituzten esanez, hori ezinezkoa zela, Europar batasunaren barnean garela eta beraz ez daukala zentzurik independentzia, Europar batasunaren barruan geratu beharko garelako, eta halako kontuak, ez? Eta pixkate Eskoziako kontua dator demostratzera, hogeita batgarren mendeko Europan ere posible dela independentzia lortzea, eta gainera eskubide hori gauzagarria dela, ez?
Ez dakit Iñakirekin harremanik lortu dugun, edo lortze bidean ari dira gure teknikariak, badirudi Iñaki, hor zaude? Ez, badirudi arazoak ditugula. Gotzon galdera argia da. Etorkizuna eta aukera aipatzen dira hitz nagusitan. Independentziaren aldeko autuak irabaziko duela, argi eta garbi mintzatu da besteak beste Ale Salmon, Eskoziako lehen ministro Edinburgoko parlamentuan.
Bai, hori dirudi. Ez dakit, ikusi egin beharko da, ez? Horre esan da baita ere, David Cameron eta Britania handiko alderdi kontserbadoreenek eta bar, bere ala egitea nahi dutela zera hori, buskak eta bere egin ustez, orain bertan egin ezkero, Eskozia Britania handiaren barnean geratzeak irabaziko lukelako, eta aldiz Eskoziako parlamentuak esan du, ez 2014ra atzeratu behar dela, eztabaida behar den bezala eman dadin, eta bereen ustez, hola, independentziarako aukerak ugaritu ingo direlakoan. Hor, esan dute baita ere, ez, orain arte inkestetan, Eskoziarrek, euneko hogeita amairuak, edo euneko hogeita amarreren inguruan, zegoela independentziaren aldekoen kopurua, eta aldiz, prozesu hau martxan jarrienetik, nabarmen gora egin duela independentismoak, eta ja da, euneko 46 inguru ongo liratekela independentzia baietz bozkatzearen alde, eta euneko 44 inguru direla ezezkoaren alde daudenak, beraz, hor, nolabait, euneko 10 ingurua zalantzan egongo litzateke, eta horiek konbentzitzeko denbora izango litzateke urrengo bi urteetan, ez?
Hori da. Gainera kontuan hartu behar da, ez? Eskoziako hizkuntza nagusia ingelesa den arren, jatorrizko bi hizkuntza dituztela, galikoa alde batetik eta eskoziera germanikoa. Galikoa, ofiziala, esan beharko dugu, baina tamalez oso gutxitua dagoena jada, datu batzuen arabera oker espaldin banago 5 milioi biztanletik 60 mila inguruk soilik dakite, eta eskozira germanikoa edo eskotxa deitzen diotena milioi terdi inguruk dakite, baina hau ez da hizkuntza ofiziala. Hizkuntza tradizionalaren estatusa duela Eskoziak aipatzen da. Ze iristen diozu honi gotzon?
Bai, badirudi ez dakit. Hemen Euskal Herria mentzat euskerari berari garrantzia handia ematen diogu, ez? Eta argi daukagu euskalduna gainera gure identitatearen zutabe nagusia euskera bera dela, eta gainera esango nuke bain dela pare bat aste joan zaigun txillardegiren lanari esker, besteak beste, argi daukagula gaur egun gehientsu honok ere euskararik izango ez den edo euskalduna izango ez den Euskal Herririk ere ez dugula nahi, ez? Baina, bueno, badirudi, bai, ingelesa nagusi dela Eskozian, Irlandan ere gauza bera gertatzen da, ingelesa nagusi, naiz eta hizkuntza propioa ere badaukaten, eta badirudi beren independentziarako nahi hori ez dela inbeste identitate kontuetan zentratzen, edo ez dutela behintzat hizkuntza identitatearen zutabe nagusi bezala ikusten, eta bestelako elementuak hartzen dituztela kontuan, ez? Mm-hmm. Ez dakiz zein izango diren, ziurraski elementu ekonomikoak izango dira mai gainean asko.
Bai.
Eta beronik entzuta dokat, ez dakit mitoa den edo ez, baina antza horre Braveheart edo pelikula estreinatu zenean, eta hain justu Eskoziako historia bat kontatzen du, ez, ingelesen aurkako gerra bat edo alako zerbait, eta antza pelikula horrek Eskozian bertan independentziaren aldeko eta Eskoziar nazionalismoaren aldeko izugarrizko sentimendua piztu omen zuen, ez? Hori entzun daukat, beraz. Bai, auskalo, ez dakit.
Bueno, ikusi beharko da, baina esaten dutena hori xe, Eskoziako herritarri eta parlamentuari dagokiela, galdeketari buruzko baldintzak eta ez hartzea, eta, ea, galdera horri zer erantzuten dieten, zure Eskozia, zure erreferenduna, agiriarekin egin berri dute aurkezpena, eta ikusiko dugu zer nolako emaitzak ematen dituen. Telefonoarekin arazoak ditugu, ezin gara, Iñakirekin harremanetan jarri, bukatu aurretik gotzon mai gainean genuen beste gai bat aipatuko dugu, General Electric konpainiak egindako txosten baten arabera, atera berri delako Garoñako kontrol barrak ez direla seguruak, horixe ondorioztatu dutela esan berri dute, baztakenik, baina honek ere nahikoa zer esan eman duen ondorioztapenetako bat izan dela esan behar.
Bai, eta Garoñarekin gora eta bera jarretzen dugu. Aspaldi honarko litzateke itxita, baina, eta PSOEk, nahiz da hitza behin meino gehiagotan jan, esan azuen 2013an okerrez duenago, ja itxi ingo zutela, eta orain Mariano Rajoy iritsi da gobernura, eta arek esan du berriz, luzatu ingo duela berriz ere, Garoñaren bizia 2019 arte gutxien ez. Eta bai, eta hemen datua dazkagu bine eta berriro, zentral nuklearrak ez dira seguruak, merkeak izango dira, argindarra lortzeko, baina ez dira seguruak, gainera kontuan izan behar da, zenbat urte dauzkan, zentral honek ere, 40 urtetik gora, eta hemen, ez dakit, Fukushiman ere aneko argi geratu da, ez? Naiz eta oso segurua dela esan, aurreikusi ezin daitezkeen gertakariak ere gerta daitezkela, eta hemen edo zer gerta daitekela, ez? Baina batzu eriantza etzei asola, ez dute kontuan hartzen alakorik gerta daitekenik, esaten dute hori ezinezkoa dela, eta ez dakit, hemen ez da bai honek luzerako emango duela dirudi berriz ere, ez? Baina nik esango nuke hemen zentral nuklear bat, itxi edo ez, eztabaidatik arago, eztabaida askoz ere zabalagoa dela nuklearraren kontuan, ez? Nuklearra eta bestelako, beste zenbait azpiegituraren arloan ere, nik uste hemen eztabaida garapen eredua dela, zein zuzen, nuklearren aldekoen argudio nagusietako bat da, zentral nuklearrak kenduko ditugu, eta orduan, energia nundik aterako dugu, ez? Hau da, ezinbesteko atzat jotzen dute energia nuklearra, eta gainera, esan izan azken urteetan ere, ba, Fukushimakoaren aurretik esate zuten, bai, bai, orain nuklearren aurkazu duten asko, hemendik urte batzutara nuklearren alde ongo zarete, ba, seguruenetakoa izango delako, eta gainera, ba, ezinbestekoa izango delako gaur egungo bizimaiari eta garapen eredu honi eusteko, ez? Eta berez, beraz gakoa hor dago, ez? Hau da nahi duen garapen eredua, benetan jarri genezake garapen eredu honekin, alako azkundearekin jakinda lurrari egiten ari garen kaltea, eta zentral nuklearrek eurek ere, ba, euren jardunaren bidez egiten dituen kaltean, nik uste eztabaida hori dela.
Bai, bai, eta bueno, ba, batera berri den txosten honek, ba, ba beste argudio bat gehiago ematen du finean, eta bueno, ba, ba ikusiko dugu azkenean afera honek ere ze norabide izaten duen, ba, ba behin eta berriro, ba, ateratzen direlako hauen inguruko ba, gai edo eta kontu berriak, eta beste behin ere, ba, berakusten dutelako zer nolako ondorioak izan ditzaketen. Ba, bagotzon Elizburu, hementxe utziko dugu aste honetakoa, azkenean, ba bueno, hasi ondo hasi gara, baina bakarrik hortxe utzi zaitugu. Estimatzen dizut minutuek hemen egin izana eta ja, gaur 15erako ba telefono arazo gutxiago ditugun eta hobeto moldatzeko moduan garen.
Oso ondo hemen izango gara.
Eskerrik asko gotzon eta bitartean ondo segi.
Berdin dolta.